Godātie kolēģi, turpinām sēdi pēc pārtraukuma, turpinām debates. Vārds Eiropas lietu komisijas vārdā deputātei Vitai Andai Tēraudai. Lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi. 2020. Gads Eiropā ir bijis satricinājuma pilns. Pandēmija un tās sekas, zaudētas dzīvības, veselības sistēma pārslodze, ekonomikas krahs. Eiropas Savienība ir pirmo reizi kļuvusi par vienu valsti mazāka. Tik ilgi mocītais Brexits ir beidzot īstenojies. Iekšējā viļņošanās par tiesiskumu jautājumiem radīs saspīlējums dalībvalstu starpā. Saspīlējumi, kas sāk ietekmēt Eiropas Savienības rīcību politikas un lēmumus. Bet Eiropas kaimiņos, Baltkrievijā un Krievijā, demokrātiski noskaņot iedzīvotāji aizvien skaļāk prasa pārmaiņas. Esam visi liecinieki, kā tas, kas notiek digitālajā pasaulē, pārceļas uz reālo pasauli un draud ar pavisam nopietnām sekām mūsu demokrātijām. 20. Gada pavasarī strauji izplatoties COVID-19 vīrusam, Eiropas Savienības dalībvalstis reaģēja asi, bet individuāli. Straujā rīcība, slēdzot robežas, ierobežojot cilvēku brīvu pārvietošanos un preču brīvu kustību, sniedz skaidru liecību tam, cik trausls var būt tās brīvības, ko mēs, kā Eiropas Savienības iedzīvotāji, uztveram kā pašsaprotams. Mūsu ārlietu dienests šai situācijā teicami norēģēja, sniedzot konsulāros pakalpojumus mūsu cilvēkiem un intensīvi strādājot, lai normalizētu situāciju Eiropas Savienības dalībvalstu starpā. Pandēmija kļuva par praktisku izaicinājumu Eiropas Savienības ikdienas darbā. Dialogs dalībvalstu starpā klātienē vairs nebija iespējams, un Eiropā, tāpat kā mums te Latvijā, darbs pārcēlās uz virtuālo vidi. Latvija izcēlās kā dalībvalsts, kura var piedāvāt veiksmīgus un inovatīvus risinājumus. Apturi Covid aplikācijas starp pirmajām pasaulē. E-saima kā risinājums parlamentāram darbam neklātienē. Pateicoties mūsu sadarbības spējai, izdevās Baltijas valstu un Somijas starpā 20. Gada vasarā izveidot vienotu pārvietošanās telpu, kurā varējām saglabāt iedzīvotājiem kustības brīvību un nodrošināt ekonomisku apriti pandēmijas pirmā viļņa laikā cietušai turismu industrijai. Otrais vīrusa vilnis tagad smagi skārs visu Eiropu, izpostot arī šo Baltijas un Somijas burbuli. Un šoreiz, reaģējot uz otro vilni, redzam daudz ciešāku, labāku Eiropas Savienības un dalībvalstu savstarpēju koordināciju. Kopīga, koordinēta Eiropas Savienības rīcība, piemēram, medicīnas preču un vakcīnu iegādē, kā arī resursu mobilizācijā ekonomikas atlapšanai, atļaus Latvijai pārvarēt krīzi un ātrāk atlapt, nekā tas būtu iespējams atrodoties ārpus Eiropas Savienības. Lai gan ekonomisko ieguvumu Latvijā ir neizmēram daudz, Eiropas Savienība ir pamatā vērtību savienība. Un aizgājušā gadā vērtību jautājumi izvirzījušies priekšplānā. Dalībvalstu starpā veidojas atšķirīgas izpratnes par likuma varu un tiesiskumu. Lai gan jau ilgstoši ir atvērtas 7. Panta procedūras pret Ungāriju un Poliju, nav prognožu, kad un kā šīs procedūras varētu noslēgties. Eiropas Savienībai ir nepieciešami jauni, niansētāki mehānismi, lai risinātu šādas domstarpības par tiesiskumu. Pirmo reizi šogad Eiropas Savienība gatavoja ziņojumu par tiesiskumu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ar vienu olekti mērot katru dalībvalsti un radot pamatu Eiropas Padomes līmeņa diskusijai par tiesiskumu katrā dalībvalstī. Mehānisms ir daudzsološs, bet lēns. Ziņojumu diskutēs Eiropas Padomē, diskusiju izstiepjot 2 gadu garumā. Diskusijai nav arī skaidra iznākuma. Tā piedāvā iespēju tuvināt viedokļus, bet nepiedāvā rīcības plānu, ja saglabājas krasi atšķirīgas interpretācijas. Tikmēr šaubas par tiesiskumu atsevišķās dalībvalstīs jau tagad noved pie tā, ka netiek respektēta Eiropas arestu orderi, dalībvalstis vēršas viena pret otru Eiropas tiesā. Šie atšķirīgie viedokļi par tiesiskumu pārgāja no teorētiskā strīda uz pavisam reālu strupceļu, divām dalībvalstīm uzliekot savu veto Eiropas Savienības daudzgada budžeta un atvesļošanās fonda apstiprināšanai. Dalībvalstu vairākuma atbalstu guva jauns mehānisms, kas sasaista tiesiskumu ievērošanu ar piekļuvi Eiropas Savienības līdzekļiem. Komisija turpmāk varēs apturēt līdzekļu izmaksas, ja ir pamatotas šaubas vai tiek ievērotas Eiropas finansiālās intereses. Un dēļ šī jaunā mehānisma minētie divu valstu veto. Situāciju izdevās atrisināt dalību valstīm vienojoties par papildus deklarāciju, kas iezīmē jaunam mehānismam šaurāku tvērumu un lēnāku sarežģītāku pielietojumu. Šo konkrēto situāciju atrisināja, bet vērtība izpratnes plaisa ir palikusi, un tā arī nākotnē var apdraudēt Eiropas Savienības spēju vienoties par kopīgu politiku. Stāvam demokrātijas sardzē. Digitālais laikmets rada jaunus izaicinājumus, un Latvijai ir jāizmanto iespēja aktīvi veidot tādu digitālo vidi, kura ir atbalstoša demokrātijai. Digitālā pasaule saplūst ar reālo, kas ir globāls izaicinājums. Virtuālajā vidē sastopamā naida runa, tur izplatītā dezinformācija ietekmē reālo dzīvi. Vai tā būtu virtuāla kūdīšana uz reāliem nemieriem, kā novērojam nesenajos notikumos ASV, vai tā būtu dezinformācija, kas ietekmē iedzīvotāju izvēles vakcinēties, tādējādi apdraudot sabiedrības veselību un valstu spējas apturēt COVID-pandēmiju. Demokrātiskā diskusija telpa ir virtuāla, bet šīs telpas veidošana, aizsardzība un regulējums ir atstāts globālām tehnoloģiju kompānijām, kuras netiek galā ar izaicinājumiem un kurām trūkst leģitimitātes pieņemt lēmumus, kuriem var būt smagas sekas individu tiesību un brīvību ierobežošanā. Smagas sekas arī sabiedrības veselībai un valsts drošībai. Virtuālā vide sniedzas pāri robežām. Tamdēļ arī risinājumi ir jāmeklē reģionālā un globālā mērogā. Latvijai ir iespējas aktīvi ietekmēt šīs digitālās demokrātijas ietvaru, meklējot risinājumus, kas mazina dezinformācijas ietekmi, bet saglabā vārda un izteiksmes brīvību. Priecājos redzēt ārlietu ministra ziņojumā Latvijas proaktīvo rīcību šai jomā. Eiropas Savienības politikā tas ir jaunais Eiropas demokrātijas rīcības plāns un digitālā pakotne, kas piedāvās ietvaru digitālai demokrātijai Eiropā. Globāli tā ir apsveicamā Latvijas iniciatīva ANO līmenī virzīt globālu aicinājumu vērsties pret dezinformācijas izplatīšanu COVID krīzes laikā. 130 no 193 ANO dalībvalstīm atbalstīja šo Latvijas iniciatīvu. Šādas iniciatīvas ceļ Latvijas redzamību ANO darbā un veido pozitīvu augsni, lai Latvija varētu veiksmīgi startēt uz vietu ANO drošības padomē 2026. gadā. Latvijai Eiropas Savienības ārpolitika veidojot arī jāstāv demokrātijas sardzē. Kaimiņu valstīs Baltkrievijā un Krievijā iedzīvotāji prasa savām valdībām ievērot demokrātiskās pamattiesības uz brīvām un godīgām vēlēšanām un ievērot cilvēktiesības. Pat tik skaidrās situācijās, kad notiek acīm redzami dokumentēti cilvēktiesību pārkāpumi, Eiropas Savienībā nav bijis viegli panākt vienošanos par kopīgu rīcību. Mēnešiem ilgi nevarēja vienoties par sankcijām pret Baltkrievijas amatpersonām. Baltijas valstis nacionālos ierobežojušos pasākumus pieņēma augustā, bet Eiropas Savienība kopējos pasākumus tikai oktobrī. Kopš decembra Eiropas Savienībā ir jauns rīks, kā vērsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem jebkur pasaulē. Savs Magnitska akts. Proti, tiesības vērst apjomīgas individuālas sankcijas pret individiem, kuri ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem. Situācija Krievijā, kur notiek izrēķināšanās ar vienu no demokrātiskās opozīcijas līderiem, Aļeksēju Navaļņiju, prasītos pēc šī jaunā rīka straujas iedarbināšanas. Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienoti, lūdzu.
Paldies. Latvija ir arī aktīvi atbalstījusi Baltkrievijas iedzīvotājus savā cīņā par pamattiesību ievērošanu. Īpaši uzteicama ir Latvijas ārlietu ministrijas sadarbība ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, lai tā varētu efektīvi sniegt atbalstu pilsoniskai sabiedrībai Baltkrievijā. Latvijas atbalsts nedrīkst atslābt, un Latvijas balsi Eiropas Savienībā ir jāskan skaļi, lai Baltkrievu cīņa par pamatiesībām neizzustu no Eiropas dienas kārtības. Liels skaits mūsu pilsoņu dzīvo ārpus Latvijas, un ārlietu ministrijas pārziņā ir diasporas politikas veidošanā. Ir liels gandarījums redzēt, ka diasporas politika ir beidzot iesakņojusies kā stabila, patstāvīga rīcība politikas joma Latvijā. Diasporas likums, darba plāns, konsultatīvā padome – tas viss veido ietvaru, kurā var mērķtiecīgi plānot un īstenot konkrētas darbības diasporas atbalstam. Tā ir latviskās identitātes un valodas saglabāšana, tā ir jaunatnes piesaiste Latvijai. Diaspora ir Latvijas resurss, arī Latvijas ārpolitikas resurss. Un globālā pasaulē tieši šie globālie latvieši var palīdzēt Latvijas balsī skanēt pasaulē. Tā var celt Latvijas konkurētspēju un stiprināt Latvijas tautsaimniecību. Covid krīzes dēļ ir aizkavējusies pēn paredzētā konference par Eiropas nākotni. Šī konference, cerams jau šogad, dos iespēju plašai, iekļaujošai diskusijai par to, kādu Eiropu mēs kopā veidojam. Konferencē Eiropas pilsoņi, arī mēs, Latvijas pilsoņi, paši definēs, kādi ir prioritāri un būtiski risināmie jautājumi Eiropai. Kā Eiropa iespretī izaicinājumiem klimata pārmaiņu jautājumā? Kā plašāk skatīties uz strateģisko autonomiju? Kā efektīvāk pārvarēt nākotnes krīzes veselības jomā? Vai nākotnes ekonomika būs zaļa, digitāla, inovatīva? Vai varam jau atslāpt centienos panākt ekonomisko konverģenci? Vai tieši pretēji ir jāvelt arvien lielāka Eiropas uzmanība ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai? Konferencē runāsim arī par to, kā to visu labāk darīt. Vai nepieciešama ciešāka savienība, deleģējot lielākas pilnvaras Eiropas Savienības institūcijām? Vai ir jāstiprina dalībvalstu autonomija Eiropas Savienības ietvarā? Ārpolitikas ziņojumā ir skaidri redzams, ka Latvija jau sen netek pakaļ notikumiem Eiropā. Latvija iet kopsolī, un Latvija veido Eiropu. To ik dienas dara ārlietu dienas darbinieki ar deksmi, ar profesionalitāti, ar Latvijas interesēm sirdī. Es saku paldies viņiem par lielo ieguldījumu. Paldies.
Paldies, Tāraudz kundze. Turpinām debates ar frakciju viedokļiem. Vārds deputātei Marijai Golubevai. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi. Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu, jūsu laiki ir apvienoti. Lūdzu, jūsu laiki ir apvienoti.
Godātie kolēģi. Šis ir bijis sarežģīts gads, ne tikai Latvijas sabiedrībai, bet arī pasaulī. Tikai pēc gadiem varēsim izvērtēt, kādu iespaidu uz starptautiskajām attiecībām atstāja pandēmija, kas apēda daļu pasaules ekonomikas, sagrāva tirdzniecības sakarus un pārrāva cilvēciskus kontaktus, kas bieži ir uzticēšanas pamatā. Bet ir arī pamats piesardzībai cerībai. Prezidenta vēlēšanas ASV demonstrēja, ka tur, kur liberālas demokrātiskas institūcijas ir spēcīgas, un demokrātijas gars dzīvo sabiedrībā. Demokrātijas izturētspēju nevar sagraut pat samēra ilgstoši pluralisma un naida retorikas periodi. Bet populisma cena arī tā ir augsta. Sašķelta sabiedrība, sagrauti daudzu cilvēku ticība valstī, un šīs grūces būs ilgi jāārstē. Mēs esam gandarīti par ASV demokrātijas dzīvotspēju. Tā ir būtiska arī mums Latvijā, jo bez ASV, ka viena no demokrātijas balstīm pasaulē, arī mūsu cerības uz demokrātisku pasauli nākotnē būtu apdraudētas. Mums, protams, iepriecina jauna ASV prezidenta pirmie soļi, kas atgriež ASV uz daudzpusējas sadarbības ceļa. Mums vairs nav jābūt tik bažīgiem par NATO lomu pasaulē vai par Parīzes klimata nolīgumu likteni. Bet, protams, mums arī jārēķinās, ka ASV galvenās intereses pasaulē šobrīd saistītas ar Ķīnu un citiem globāliem izaicinājumiem, un mums nāksies sadarbības ar ASV veidošanā arvien vairāk ieguldīt pašiem. Piemēram, Latvija jāveido pašai savas studentu un stažieru apmaiņas programmas ar ASV, ne tikai jāpaļaujas uz Fulbraita stipendijām, un mums pašiem jāinicie digitālas un finanšu drošības ekspertīzes pilnveide, kas nepieciešama Latvijai, lai apkarotu hibrīdu noziegumus. ASV tā ir visaugstākā pasaules līmenī, un mums tā ir jāpiesaista Latvijā, nevis no ASV budžeta, bet gan pašiem no saviem līdzekļiem. Arī Eiropas Savienībā, kas pirms 10 gadiem šķita par demokrātijas etalonu pasaulē, redzam, ka vietām tiek pamazām drupināti demokrātijas pamati, līdzsvers starp varas atzariem, tiesu neatkarība un indivīda brīvības. Neviena no šīm lietām nav bonus, ko vairākums dāsni dod sabiedrībai. Tās visas ir pamatvērtības, uz kurām sabiedrībai vienmēr ir pašsaprotamas tiesības. Bet, lai uzturētu šos pamatus, sabiedrībai jābūt gatavai šīs tiesības arī aizstāvēt. Populisms vienmēr piedāvā savu atbildi. Neiespringt par institūcijām un tiesībām, nodoties vainīgo meklēšanā, klausīties bailēm un sekot realitāte nepamatotiem labklājības solījumiem. Redzam, ka Ungārija, kuras demokrātisko progresu pasauli apbrīnoja 90. gados, Viktora Orbana vadībā tiek ierobežotas demokrātiskas procedūras un sabiedrības plurālismam tiek uzlikta nepamatoti ierobežojumi. Tāpat arī kaimiņos Polijā ilgstoši tiek ierobežota konstitucionālas tiesas tiesnešu neatkarība, bet pilsoņu tiesības, īpaši sieviešu tiesības, tiek reizēm brutāli apspiestas. Ārpus Eiropas Savienības robežām, bet pavisam tuvu Latvijai, Krievijā un Baltkrievijā, kur šaura cilvēku loka monopolizēta valsts vara jau sen atbrīvojas no demokrātijas institūcijām vai padarīja tās bezzobainas. Cilvēku tiesību un dzīvību vērtība netiek sargāta no valsts puses. Vēlme ierobežot tiesu neatkarību vai indivīdu brīvības dažreiz tiek pamatotas ar vairākumu gribu. Bet 20. Gadsimta vēsture ir pilna ar piemēriem, kas pierāda, ka arī vairākums mēdz kļūdīties. Kad demokrātisko institūciju drupināšana un konstitūcijas labošana, vadoties no šī brīža politiskām cīņām, ir sākusies, procesu ir grūti apturēt. Mūsu pienākums ir rūpēties, lai tas nenotiek. Latvijas ārpolitikai vienmēr jābūt tiesiskas demokrātijas pusē. Daudzus gadus, arī tad, kad Latvijai notika karstas diskusijas, par to, cik tālu gribam iestrādāt atjaunotas Latvijas valsts pamatos cilvēktiesību principus, ārlietu dienests ir bijis liberālas demokrātijas un cilvēktiesību pusē. Tas ir sekmējis atjaunotas Latvijas izaugsmu par pilnvērtīgu mūsdienu demokrātisku valstu. Par to mūsu ārlietu dienestam paldies! Un novēlam tām arī turpmāk turēties pie šīs augstas misijas Latvijā un Eiropā. Kad kaut kur mums kaimiņos tiek drupināta demokrātijas institūcijas vai apspiestas cilvēktiesības, Latvijas ārlietu resoram nav jaklusē. Tas nav klusējis, ka Baltkrievijā un Krievijā tiek apspiestas pilsoņu tiesības uz miermilīgu protestu. Protams, sagaidām no ārlietu resora gatavību aizstāvēt demokrātijas institūcijas arī Eiropas Savienības dalību valstīs. Par lielisku piemēru starptautiskajās attiecības mums var kalpot arī mūsu sabiedrota valsts Kanāda. Sargājot savu un citu, taiskaita Latvijas drošību, Kanāda ir un paliek pluralistiska, liberāli demokrātiska valsts, no kuras daudz varam mācīties. Neaizmirsīsim par katrās attīstītas valsts pienākumu – rūpēties par cilvēces attīstību visā pasaulē. Attīstības sadarbība ir būtiska ārpolitikas sastāvdaļa, kas veicina mieru un labklājību pasaulē, un arī vairo valsts atpazīstamību. Tā ir ne tikai pienākums, bet arī privilēģija un iespēja. Ir mazas valstis, tādas kā Igaunija, Čehija un Slovākija, kas ir mērķtiecīgi attīstījušas savu attīstības sektoru un ir ieguvējis. Aicinam turpināt veidot Latvijas attīstības sadarbības mehānismus un iesaistīt arvien vairāk uzņēmēju un nevalstisko organizāciju. Visbeidzot, īpaši šogad, kad pasaules cerība uz ekonomiskajiem un cilvēciskajiem uzlabojumiem ir tik lielā mērā saistīta ar vakcīnu un vakcinēšanu, ir būtiski vairot pasaulē zinātnes un zinātnē balstītas politikas autoritāti. Mūsu nākotnē ļoti lielā mērā ir atkarīga no tā, vai spēsim parvarēt bailes iesakņotas sazverestības teorijas, kas mazina ticību demokrātiskai valstī, un mums stingri jāturās pie zinātnes un jāizmanto tās atziņas, veidojot valsts un Eiropas nākotni. Paldies!
Paldies, Golubevas kundzei! Turpinam debates. frakcijas viedokli pauž deputāte Inese Lībiņa Egnere. Lūdzu.
Ļoti cienījumā Vēnesla Galskundze, lūdzu apvienot abus runas laikus.
Jūsu laiki ir apvienots, lūdzu.
Paldies. Augsti godātais ārlietu ministra kungs, deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Kā to jau savā uzrunā ir uzsvērs ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs toreiz, pirms 100 gadiem Parīzē, pateicoties sabiedroto atbalstam, Latvija izcīnīja liktenīgu uzvaru un citējot Latvijas pirmo ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meirovicu, tas tika izdarīts ar spalvu un smadzenēm. Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums skaidri parāda, ka ārpolitiski mēs spējam ātri pielāgoties ārējiem apstākļiem un turpinām strādāt Latvijas valsts un mūsu līdzcilvēku interešu aizstāvībā vienlaikus aktīvi risinot pandēmijas radītos apdraudējumus. Arī valsts vairs konsumālo orgānu savstarpējā sadarbība šajā laikā kļūs vēl spēcīgāk, jo esam vienoti vienam kopējumam valstiskam mērķim pārvarēt šo ārkārtējo situāciju, nodrošinot sabiedrības un katra cilvēka aizsardzību demokrātiskās valsts iekārtas ietveros. To apliecināja jau pašā ārkārtējā situācijas sākuma posmā visu konsumālo orgānu kopīgi pieņemtais paziņojums par valsts konsumālo orgānu darbības pamatprincipiem. Tas bija svarīgs signāls arī mūsu partneriem – parādīt, ka spējam nodrošināt parlamenta darba nepārtrauktību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un saimnes sēdes noturinātā attālināti deputātiem uzturoties ārpus parlamenta telpām. Turklāt mēs bijām viena no pirmajām valstīm pasaulē, kas saimnes sēdes vadīja pilnībā attālināti un nevēlta sēž attālinātās norises platforma e-saima, saņēmis Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācijas gada balvu kā veiksmīgākais e-parakstu integrācijas risinājums. Taču visi esam bijuši liecinieki tam, ka ieviestie ārkārtas situācijas ierobežojumi un situācija kopumā pavēra iespēju milzīgam dezinformācijas vilnim pasaulē, un arī mēs nebijām izņēmums. Mums bija jāspēj atrast līdzsvars starp noteiktiem ierobežojumiem un mūsu ierastajām brīvībām. Jo kopš pagājušā gada pavasara Eiropas Savienības līmenī kopā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm esam iestājušies par demokrātijas, tiesiskumu un pamatiesību principu aizsardzību, neierobežojot arī vārdu brīvību un preses brīvību. Mēs redzam, ka šajos ārkārtas apstākļos notiek apzināta sabiedrības dezinformēšana, kas rada nopietnu risku sabiedrībai un demokrātijai. Trešās valstis, īpaši Krievija un Ķīna, ir iesaistījušās mērķiecīgās ietekmēšanas operācijās un dezinformācijas kampaņās saistībā ar COVID-19 Eiropas Savienībā, tās kaimiņu valstīs un pasaulē, cenšoties graudu demokrātiskas diskusijas un sāsināt sabiedrības polarizāciju, kā arī uzlabot savu tēlu COVID-19 kontekstā. Šīs aktivitātes liecina, ka ir jāturpina ieguldījumi Eiropas Savienības un, protams, Latvijas pašas spējā uzraudzīt, analizēt un palielināt sabiedrības informētību par ārvalstu dezinformācijas un ietekmes operācijām. Šajā kontekstā mums ir vajadzīga arvien ciešāka Eiropas Savienības sadarbība ar NATO un transatlantiskajiem partneriem. Eiropas Savienībai būtu jādara vairāk, lai palīdzētu valstīm un sabiedrībām tās austrumu kaimiņu valstīs veidot noturību pret Krievijas dezinformācijas un infiltrācijas operācijām. Ir nepieciešams lielāks atbalsts neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem. Mūsu pašu uzdevums savukārt ir turpināt stiprināt noturību pret dezinformāciju. Tas ietver atbalstu neatkarīgiem un plurāliem medijiem, medijpratības iniciatīvām un sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību. Mēs atbalstam nesenos Eiropas Savienības pasākumus, lai uzlabotu atbildību un paredzamību normas tieši sēstas platformas attiecībā uz dezinformāciju. Mums iedrošina Eiropas demokrātijas rīcības plāna un digitālo pakalpojumu akta priekšlikuma elementi. Šis gads būs izšķirošs, lai nodrošinātu, ka šie dokumenti kļūst par efektīvu Eiropas Savienības mēroga normatīvo regulējumu dezinformācijas jomā. Turklāt jāatceras, un šeit es vēlos citēt Eiropas parlamenta deputāti un ziņotāju īpašajā komitejā, kas analizēs ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos Sandru Kalnieti, ka dezinformācija ir tikai kā aizbergs, jo tas ir tas, ko mēs redzam, bet viss pārējais ir zem ūdens. Var droši apgalvot, ka mēs turpinam audzēt mūsu muskuļus šajā jomā un uzkrātā pieredze, kā arī ekspertīze ļauj sasniegt jaunus rezultātus. Viens no tādiem ir fakts, ka Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika paspārnē strādājošā faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuālā laboratorija Recheck pagājušā gada martā kļuva par Facebook oficiālo faktu pārbaudīšanas partneri. Ja mēs atceramies, pagājušā gada augusta, tad prātā katram noteikti nāk siltais, saulainais laiks un tam brīdim redz rekord zemie COVID-19 rādītāja Latvijā, jo to diemžēl aizēnoja ļoti nepatīkam notikumu 9. augustā kaimiņu valstī Baltkrievijā. Kur pēdējais Eiropas totalitārais režīms nevēlējās pieņemt savu sakāvi un tā vietā izvērs vēl līdz šim nebeigušās represijas pats pret savu tautu. Tas lika mobilizēties arī mūsu delegācija Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā, kas bez kavēšanās un vienbalsīgi iestājās pilsoniskās sabiedrības pusē. Jo 14. augustā mēs kopā ar pārējām Baltiku plus grupas valstīm nācām ar paziņojumu norādot, ka vēlēšanas, kā arī balsu skaitīšana neatbilst starptautiskajām vēlēšanu normām, un tās tika īstenotas masveidā pārkāpjot pilsoņu tiesības un brīvības, kā arī nav uzskatāms par Baltkrievu tautas brīvas gribas izpausmi. Paziņojumā arī asi tika nosodīta vardarbība pret nevienlīgas pulcēšanās dalībniekiem, aicinot nekavējoties atbrīvot visus nelikumīgi aizturētos. Savukārt, turpinoties protestiem un represijām, 4. septembrī kopā ar NB 8 valsts delegācijām Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā kopīgā paziņojumā paudām stingru atbalstu Baltkrievijas tautai tās ceļā uz daudz viedokļu demokrātiju. Mēs aicinājām Eiropas Padomes dalību valstu valdības sniegt atbalstu demokrātiskām reformām un demokrātiskām institūcijām Baltkrievijā, kur mērķis ir tās stiprināt, kā arī atbalstīt pilsonisko sabiedrību, tai skaitā neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus. Tāpat aicinājām Eiropas Padomi izmantot tās rīcībā esošās zināšanas un pieredzi, lai sadarbībā ar citiem starptautiskiem partneriem sniegtu pilnīgu atbalstu Baltkrievijai, centīnos sasniegt daudz viedokļu demokrātiju un īstenot nepieciešamās konstitucionālās reformas valstī. Mēs neapstājāmies arī pie tā, bet aktīvi iesaistījām, sagatavojot priekšlikumus Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas rezolūcijai par nepieciešamību izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus Baltkrievijā un saukt vainīgos pie tiesas atbildības. Ņemot vērā, ka Baltkrievijai kopš 1997. gada tika apturēts īpašā viesas status, viens no retajiem sadarbības instrumentiem ar Baltkrieviju Eiropas Padomes ietvaros ir Venēcijas komisijas iesaist. Piedāvājot organizācijas ekspertīzes konstitucionālu raksturu demokrātijas, likumvaras un cilvēktiesību jautājumos. Bet, lai tas notiktu, Baltkrievijai ir jāizrāda vēlme ekspertīzes saņemt. Mēs, delegācija, neatlaidīgi turpināsim politiskos spiedienus Baltkrieviju, mudinot Eiropas Padomes amatpersonas regulāri publiski izteikties par situāciju Baltkrievijā un aktīvi lobējot Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas rezolūcijas par Baltkrieviju pieņemšanu. Vienlaikus esmu spiest atgādināt, ka arī pati Eiropas Padome joprojām nav reabilitējusi sevi, kā tās pamatvērtība nesēja, un Latvija turpina šīs vērtības aizstāvēt skaļi kopā ar Ukrainas kolēģiem un jau atpazīstamību iegūšo Latvijas deputātu deputāto Baltic Plus sadarbības grupu. No Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas tribīnes esam vērsuši uzmanību, ka Krievija nav uzticams partners un ka situācija Krievijā saistībā ar cilvēktiesībām un tiesiskumu arvien pasliktinās. Un mēs nekļūdījāmies. Pagājušā gadā mēs visi bijām liecinieki tam, ka Krievija turpinot īstenot pretiesisku un agresīvu politiku, brutāli cenšoties atbrīvoties no opozīcijas līdera Aleksandra Navaļnī, pret kuru atgriežoties savā dzimtenē, turpinās klaja politiska vajāšana. Reportāžas no protestiem apliecināja, ka arī Krievijā no Pēterburgas līdz Vladivostokai cilvēkiem pat mīnus 50 grādu augstums nav šķērslis, lai beidzot skaļi un nepārprotami paustu savu nostāju pret Krievijā valdošo beztiesiskumu, kas cilvēkiem lauba cerības uz patiesu demokrātisku valsti. Vienlaikus atceroties Krievijas un PSRS vēsturi īpaši šajā barikāžu 30. Gada dienas mēnesī, sajūtam arī iekšēju uztraukumu par šiem un nākamajiem protestētājiem. Un tādēļ Latvija un visi mūsu sabiedroties starptautiskās organizācijas un nevalstiskais sektors jau ir lūdzis Krievijas varas iestādes nepielietot spēku pret miermīlīgiem demonstrantiem un nepamatot tos neaizturēt, ļaujam te brīvi pulcēties un izteikties. Šie pēdējie notikumi ir kārtējais pierādījums tam, ka Krievijas balstiesība atjaunošana Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā bija kļūdains solis. Mēs kā Latvija par to runājām skaļi. Tas ir ļāvis Krievijai turpināt klai ignorēt pieņemtās rezolūcijas un pats galvenais turpināt iedragāt organizācijas tēlu un Eiropas Padomes pamatvērtības. Es ticu, ka tiesiskums un taisnība vienmēr ņem virsroku, un to apliecina arī šomēnes pasludinātais Eiropas cilvēktiesību tiesas vēsturiskais spriedums, kas spilgti pierāda Krievijas atbildību par starptautisko likumu un cilvēktiesību pamatvērtību normu pārkāpumiem 2008. Gada augustā Gruzijas un Krievijas karu laikā un pēc tā. Krievijas puse citas starp ir liegusi cilvēkiem atgriezties mājās un atzīta par vainīgu cilvēku spīdzināšanā. Arī šogad Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas Baltic Plus grupu, mēs Latviju pulcēsim mūsu sabiedrotos, lai vienotā ar vien stingrākā balsī paustu mūsu viedokli par Krievijas rīcību. Eiropas Padomes ietvaros mēs turpinām cieši sadarboties arī ar Ukrainas delegāciju sniedzot tai nepieciešamo atbalstu. Latvijai ir jāturpina sniegt palīdzību Ukrainai, lai nodrošinātu tās stabilitāti, demokrātisku un ilgtspējīgu attīstību. Neskatoties uz faktu, ka reforma procesa Ukrainā saskars ar daudziem izaicinājumiem un bijis ar mainīgām sekmēm, tomēr pozitīvi jānovērtē tas progress, ko Ukraina iepriekšējo gadu un īpaši pagājušā gada laikā ir sasniegusi. Savukārt ar lielu gandarījumu pagājušā gada novembrī varējām lasīt ziņas, ka Moldovā prezidenta vēlēšanās sabiedrība parādīja vēlmi pēc pārmaiņām un reformām, Tas principā norāda uz vēlmi aktīvāk turpināt Eiropas kursu. Pro-eiropeiskās prezidentes Maijas Sandu ievēlēšana ir būtisks solis Moldovas virzienā uz Eiropu. Un šobrīd mums atliek turpināt sniegt atbalstu un sadarbosimies arī ar delegāciju Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā. Kā Latvijas delegācijas vadītāja Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā vēlos izteikt pateicību par profesionālu un aktīvu darbu esošajiem un bijušajiem šā saimas sasauguma delegācijas locekļiem Borisam Cilevičam, Marijai Golubevai, Artusam Kaimiņam, Lindai Ozolai, Danai Reizniecai Ozolai un Uldim Budriķim. Parlamentārā diplomātija ir mūsu pienākums. Kolēģi, tas augsti, godātām ir Rovickunga algārijā runājot, ir katra deputāta pienākums nevien ar spālvu, bet ar smadzenēm būt par savas valsts labāko vēstnesi. Ik brīdi, kad varam Latviju un mūsu eiropeiskās un cilvēktiesību vērtības aizstāvēt arī ārpus Latvijas robežām. Darbie klātesošie, pirms 100 gadiem mūsu paveikto novērtēja, mums uzticējās pasaules lielvalsts. Mūsu sabiedrotie atbalstīja mūsu okupācijas laikā un nekavējās mūsu uzņēma starptautiskajā apritē, tik līdz atjaunojam savu neatkarību. Šodien, pateicoties mūsu diplomāta sasniegumiem, ne tikai saņemam līdz šim nebijušu uzticību no mūsu sabiedrotajiem, bet arī mēs spējam sniegt palīdzību. Vēlos izteikt pateicības savā un Eiropas Padomes parlamentārās asamblējas delegācijas vārdā mūsu ārvalstu sabiedrotajiem, kā arī Latvijas ārvalstu dienestam par augsti profesionālo un pašaizliedzīgo darbu Latvijas labā ikdienas. Kopā strādājot, stingrā sazobē, mēs spējam sasniegt ar vien jaunas virsotnes. Ministra kungs, novēlu jums un jūsu lieliskajai komandai turpināt īstenot galveno ārlietu dienestu un mūsu visu uzdevumu ar datoru, spālvu vai jebkuru citu nākotnes rīku nosargāt un attīstīt sasniegto brīvu un demokrātisku Latvijas valsti gan šodien, gan pēc 100 gadiem. Paldies par uzmanību.
Paldies, Līviņa Egners kundze. Turpinam frakcijas viedokli debatēs. Vārds deputātei Lindai Mednei. Lūdzu.
Labdien, augsta godātais prezidenta kungs, augsta godātā saimnes priekšsēdētāji, augsta godātais ārlietu ministrs, augsta godātie kolēģi un klātesošie. Lūdzu apvienot debašu laiks.
Jūsu debašu laiki ir apvienoti. Lūdzu.
Paldies. Ārlietu ministrs ziņojumā ir teikts, ka Latvija kopš neatkarības atgūšanas ir demonstrējusi aktīvu un pēctecīgu ārpolitiku. Ja par apzīmējumu pēctecīgu varam piekrist, tad par aktīvu nepilnā mērā. Ziņojumā ir izcelta starptautisko organizāciju darbība un Latvijas līdzdarbība ar tām. No vienas puses, tas atēno pašreizējo Latvijas statusu starptautiskajā politikā. Proti, vairākos virzienos Latvija savu ārpolitiku īsteno kā daļu no Eiropas Savienības kopējās ārpolitikas. Arī Latvijas drošības politika nav skatām atraut no NATO dalībās kopējiem centieniem vairot drošību Ziemeļamerikā un Eiropā. Iespēja runāt vienā balsī un kopīgi risināt problēmas ar sabiedrotajiem, protams, ir Latvijas ārpolitikas sasniegums. No otras puses, nevajadzētu ignorēt nepieciešamību aktīvi strādāt pie savu mērķu sasniegšanas, izmantojot divpusēju attiecību ietvaru. Lasot ziņojumu rodās jautājums, vai Latvija, veidojot savu ārpolitiku, pamatā ietekmējās tikai no tā, kas notiek starptautiskajā arēnā un pielāgojas ārējiem procesiem, vai tomēr mēs apzināmies savas nacionālās intereses un primāri veidojam ārpolitiku, atbilstoši tām. Ir, protams, jāņem vērā mūsu iespējas un aiz robežām notiekošais, bet vienlaikus ir arī jāuzmanās, lai ārpolitikas veidošana nedominētu tikai kā ārēji ietekmes faktori. Runājot par drošības politiku, Latvijas drošības politikas stūrakmens ir un paliek aktīva dalība NATO. Eiropas Savienības drošības iniciatīvām ir jābūt tikai kā papildinājumam Ziemeļatlantijas alianses drošības sistēmai. Tāpēc Latvijai ir jāturpina mērķtiecīga sadarbība gan ar savu strateģisko sabiedroto Amerikas Savienotām valstīm, gan NATO ietvaros ciešiem sabiedrotajiem Kanādu un Lielbritāniju. Baltijas jūras reģionā par nozīmīgu reģionālas drošības vairotā ir kļūst Polija, sadarbība ar kur ir atbilstoši Latvijas drošības interesēm. Līdzīgi tāpat kā sadarbība ar pārējām Baltijas valstīm un valstīm, kuras nav NATO, bet ir mūsu sabiedrotās reģionā – Somiju un Zviedriju. Latvijas diplomātiskajam dienestam ir jāstrādā pie tā, lai NATO paplašinātā kaujas grupa, kuru vada Kanāda, Latvijā uzturētos tik ilgi, cik nepieciešams, iespējamā agresora atturēšanai. Jēdzieni kiberdrošība un hibrīddraudi ir pamatoti nonākuši drošības diskusiju priekšplānā. Latvija, attīstot informāciju tehnoloģiju sfēru un izpratni par kiberdrošību, var kļūt par paraugu daudzām valstīm. Ir jāņem vērā, ka Ķīnas programmatūra un gudrās ierītes var tikt izmantotas attālinātajā izlūkošanā, tāpēc attiecībās ar Pekinu ir jāveido gudri, paturot prātā tām līdzinākošos riskus. Ķīna ir jāpiemin ne tikai drošības risku jautājumā, bet arī vērtību kontekstā. Ņemot vērā cilvēktiesību problēmas, kuru viens no piemēriem ir uigru etniskās minoritātes un kristiešu vajāšanas, reliģijas brīvība ir viens no demokrātijas neatņemamiem elementiem. Ja runājam par strateģisko Eiropas Savienības autonomiju, NATO ir pierādījusi sevi kā drošu aliansi, jo neviena ārpus NATO esošā valsts nav uzdrošinājusies uzstākt kara darbību pret Ziemeļatlantijas aliansi. Jaunie konservatīvie iestājās par to, ka nauda jāmaina tas, kas strādā labi. Transatlantisko saišu vājināšana ir viens no mūsdienu oficiālās Krievijas mērķiem, jo efektīvāk ir atturēt Krieviju no agresijas destruktīvās rīcības ziņā mēs varam tikai kopā ar ASV un Eiropas Savienotām valstīm, kas runā vienā balsī. Vienlaikus ir jāaktivizē NATO un Eiropas Savienības sadarbība hibriddraudu novēršanā un Eiropas valstu ostu ceļu, dzelzceļu un tiltu uzlabošanā militāro kraukļu plūsmai, ja tāda nepieciešamība rastos. Ārlietu ministra ziņojumā ir atgādināts, Eiropas Savienība ir kā vērtības savienība. Tam mēs varam piekrist. Vēl tikai jānorāda, ka ir nepieciešama Eiropas vienotība vērtību ziņā. Un te parādās problēma, kas pēdējos gados ir kļūst sevišķi spilgta. Proti, Eiropas kreisa liberāla politiskās domas pārstāvi paaugstina savu skatījumu kā vienīgo pareizo, definējot, kas ir eiropeiskās vērtības, un izslēdzot no tām konservatīvu skatījumu uz ģimeni un citiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Mēs aicinām izrādīt toleranci pret konservatīvām vērtībām, kurām nav nekāda sakara ar autoritārismu un populismu, un kuras ir svarīgas lielam skaitam eiropiešu. Valstīm, kurās konservatīvais skatījums ir sabiedrības vairākuma atbalstīts, nevajadzētu tikt atstumtām Eiropas politiskās dzīves nomalē. Šāda nostāja, kas monopolizē tiesības definēt, kas ir eiropisks un ignorē lielu skaitu Eiropas pilsoņu viedokli, var novest nevis pie Eiropas vienotības, bet šķelšanas. Jaunie konservatīvie iestājās par Eiropas Savienību kā nāciju valstu savienību un neatbalsta virzību uz nāciju dažādības nonivelēšanu. Šādi domā lielākā daļa Latvijas pilsoņu, un tam ir jābūt redzamam arī Latvijas ārpolitikā. Eiropas Savienības austrumu partnerībā kaimiņu politika tika izvirzīta kā mērķi un paredzēja veicināt kaimiņu valstīs likuma varas, demokrātijas un tirgus ekonomikas attīstību. Demokrātisks pārtikušs un drošs valsts Eiropas kaimiņos tiešām ir eiropiešu interesēs. Un ir jāatzīst, ka Eiropas kaimiņu politika tomēr nav īsti sasniegusi nospraustos mērķus ne dienvidu, ne austrumu virzienā. Eiropas Savienības neizlēmīgā politika austrumu partnerības valstīs rada labvēlīgas apstākļus Krievijas stratēģiskās ietekmes īstenošanai minētajā reģionā, tai skaitā Baltkrievijā un Armēnijā. Latvijai ir morāls pienākums neļaut mūsu sabiedrotajiem aizmirst par to, ka Krievija nelikumīgi kontrolē daļu no Gruzijas teritorijas, ka Krievijas iesaistas dēļ Moldovas valdībai joprojām ir liekts pārvaldīt visu savu teritoriju. Un Latvija, kā salīdzinoši neliela valsts, ir īpaši ieinteresēta, lai domstarpības starptautiskā arēnā tiktu risinātas nevis ar spēka palīdzību, bet balstoties uz starptautisko tiesību normām. Tāpēc Eiropas Savienībā ir jāturpina sankcijas pret Krievijas amatpersonām Krīmas nelikumīgās aneksijas un kara Donbasā dēļ. Vladimira Putina autoritārais režīms turpina demonstrēt pilnīgu necieņu pret likuma varu un cilvēktiesībām. Un Latvijai ir jāiestājās par sankciju režīmu turpināšanu saistībā ar Krievijas īstenoto agresiju pret Ukrainu un jaunu efektīvāku sankciju ieviešanu saistībā ar politiķu Aleksēja Navaļnī indēšanu un arestu. Pret Krieviju ir jāturpina izturēties ar strateģisko pacietību un ņemot vērā, ka Putina valdītā valsts ir nedrošības vairotāji gan reģionālā, gan globālā līmenī, mums ir jāmēģina uzturēt attiecības. Ir pozitīva vērtējums sabiedrību iesaisti Latvijas publiskajā diplomātijā. Tas atbilst mūsdienu izpratnē par jauno politisko diplomātiju, kurā nevalstiskās organizācijas līdzdarbojas komunikācijā. Tomēr Latvijas tēlu popularizēšana un ārvalsts sabiedriskās domas ietekmēšana par labu Latvijas ārpolitisko mērķu sasniegšanai ir atstāta lielā mērā pašplūsmā, bez pietiekamas ārlietu ministrijas koordinācijas un iesaistas. Pašlaik publiskās diplomātijas īstenošana vai neīstenošana ir vairāk atkarīga no katra atsevišķās diplomātiskās pārstāvniecības darbinieka iniciatīvas, nevis centralizēta izstrādāta un vadīta publiskās diplomātijas strateģiska plāna. Valsts tēls un reputācija ārpus robežām ir svarīgi faktori arī investīciju piesaistē. Nevarētu teikt, ka Latvijai ir veicies spīdoši šajā ziņā. Ir jādomā, kā uzlabot ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Ir svarīgi, lai jaunā valsts tēla strateģiskā vīzija iekļautu ne tikai skatījumu investīciju piesaistē, turismā, eksportā, bet kalpot arī ārpolitikas un drošības mērķu sasniegšanu. Var atzīmēt, ka kopumā noslēgumā Latvijā ārpolitika tiek īstenota salīdzinoši labi. Būtiskākais Latvijas ārpolitikas pēdējo gadu trūkums ir nepietiekama aktivitāte divpusējo attiecību līmenī. Stratēģiskā izvēle 90. gados par labu pievienošanās NATO un Eiropas Savienībai ir devusi gaidītos rezultātus. NATO ar Velsas un Varšavas samita lēmumiem pēc Krievijas agresijas uzsākšanas pret Ukraini ir pierādījusi sevi kā jaunajiem draudiem adaptēties spējīgu drošības aliansi, kurai Latvijas drošības garantēšanā pašlaik nav ne teorētiski, ne praktiski aizvietotāji. Tāpēc Latvijai ir jāturpina iestāties par transatlantisko saišu stiprināšanu, Eiropas Savienības un nākamais daudzgadu budžets dot papildus iespējas Latvijas ekonomiskai izaugsmei. Tās sasniegšana ir atkarīga no katra mums. Paldies!
Paldies, Mednes kundze! Turpinām frakciju viedokļu debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Godātie saimnes deputāti, ministri ekscelences. Nacionālās apvienības frakcijas vārdā vēlos pateikties ārlietu ministrijai par ikgadējo ārlietu ziņojumu. Mēs tajā neskatām būtisks pretrunas. Tāpat vēlos atzīmēt, ka aizvadītais gads bija liels izaicinājums. Latvijas ārlietu dienestam, kuram bija jāpalīdz daudziem tautiešiem, atgriezties atpakaļ dzimtenē. Vēl oficiāli dati nav publicēti, bet pastāv iespēja, ka 2020. Gadā Latvija būs sasniegusi pozitīvu migrācijas saldo. Vēlos pateikt paldies vēstniecībām, konsulātiem mūsu diasporai, kura grūtā brīdī palīdzēja Latvijas pilsoņiem atgriezties Latvijā. Pirms gada ārpolitikas debašu noslēgumā teicu, šodien uzmanības centrā ir Ķīna. Novēlam, lai Ķīnai sekmīgi izdodas uzvarēt šo vīrusu epidēmiju, kuras rezultātā pirmā pilsēta jau ir pilnībā aizslēgta un citas var sekot. Tobrīd daudz nepievērs uzmanību šim notikumam. Citi vēl ilgu laiku pēc vīrusu izplatīšanās uzstāja, ka tas nav bīstams. Gadu vēlāk varam redzēt, ka šis vīrus ir ietekmējis visu pasauli. Valstis ir ieviesušas epidemioloģiskos drošības pasākums. Daudz vietu darbs, izglītība un sabiedriskā dzīve nav tāda, kāda tā bija pirms gada. Mums ir jāatzīst, ka vīrus nekad nebūtu spējis tik strauji un plaši izplatīties, ja būtu saglabāta robežu kontrole un īstenot kontrolēt starptautiskā migrācija. Arī Latvijā COVID-19 vīrus un šī vīrusa bīstamie varianti sākotnēji nonāca pateicoties nekontrolētai migrācijai. Nekontrolēta migrācija jebkuros laikos var radīt draudz drošībai. Tas ir ceļš, kā valstī var iesaļot teroristi, noziedznieki, netīrā nauda, bīstamas preces un citas daudz bīstamākas slimības. Tāpēc ir jādomā par nākotnes mehānismiem, kā šos draudus mazināt. Cilvēkiem šķiet, ka viss attīstīsies lineāri, bet tā nekad nenotiek. Jau pirms dažiem gadiem šķita, ka globalizācija ir nemainīgs status quo. 2020. Gadā mēs redzam, kas notiek, ja globalizācija nodrošinātās ķēdes tiek pāraudzis. Pēkšņi pasaule kļuva daudz lokālāka, digitālāka un attālināta. Dienas kārtībā atgriezās robežu drošība, protekcionisms un starptautiskās migrācijas sarakums un kontrola. Neskatoties to, ka metodes vīrusu apturēšanai visās pasaules valstīs bija līdzīgs, jo īpaši pandēmijas sākumā tika pieņemts katrs par sevi rīcības modelis. Ir lietas, kur var uzsilvēt Eiropas Savienību par aktīvu rīcību krīzes pārvarēšanā, bet ar medicīnas sistēmas izaicinājumiem faktiski katrai valstī pašai bija jātiek galā. Aizvadītajā gadā arī pieauga konfrontācija gan starp valstīm, gan valstu un starptautisko korporāciju vidū. Tirdzniecības karis starp Ķīnu un ASV valstu strīdi par Nord Stream 2 projektu apturēšanu. Savukārt Kalnu Karabahas gadījumā konfrontācija pārauga reālā kara darbībā, un šajos nemierīgajos laikos Latvija ir ieinteresēta, lai NATO valstu vidū nebūtu konflikti, bet drošības jomā valdītu vienprātība. Covid-19 krīze ir geoekonomiska krīze, kas izgaismo ekonomikas, veselības aprūpes, tehnoloģiju, cilvēku un kultūras sistēmu savstarpējo atkarību. Pandēmija izraisīja dziļu šoku pasaules ekonomikā, draudot par vairākiem gadiem atsviest atpakaļ panākto progresu gada desmitiem ilgajā globalizācijas procesā. Pasaules lielākās ekonomikas ir spiestas daļai pārtraukt darbību, lai ierobežot vīrusu izplatību un novērstu iespējamo veselības aprūpes sistēmas pārkaršanu un sabrukšanu. Pandēmijas negatīvā ietekme uz pasaules ekonomiku ir skaidri redzama skaitļos. Bezdarba apmēros ar vien pieaugošo kredīt saistību nepildīšanas gadījumu skaitā svarstīgajās naftas un akciju cenās, globālo piegāžu ķēžu pārāvumos rūpnīcas un uzņēmumu darbības ierobežojumos. Līdztekus ekonomiku atvesļošanai mums būtu vismaz Eiropas Savienības līmenī jāstrādā pie savas ekonomiskās noturības stiprināšanas, nodrošinoties pret tiem ekonomiskās sistēmas vājiem punktiem, ko izgaismoja pandēmija. Par sevi ietver globālo piegāžu ķēžu pārorientēšanu, jo īpaši kritiski svarīgajās jomās. Medikamentu un aprīkojumu, krājumu veidošanu, kā arī mērķtiecīgu darbu, lai mazinātu savu ekonomisko atkarību no neprognozējamākiem tirdzniecības partneriem. Kopumā jāsacina, Eiropas Savienības rīcība ir bijusi aktīva un saulaicīga, lai nodrošinātu finansiālu atbalstu dalībvalstīm. Bet vienlaikus pandēmija gan neatcēla valstu atbildību, jo gan veselība, gan drošība ir galvenokārt valstu ekskluzīvā kompetencē. Krīze izvirzīja valsts suverenitāti priekšplānā, atgādinot arī par nacionālo valstu pievienoto vērtību tiem, kam tas varbūt bija aizmirsies. Godātie kolēģi, cilvēce ir mainījusies. Daudzos gadījumos fizisku komunikāciju aizstāja digitālā komunikācija. E-saima ir tikai viens no šiem piemēriem. Tomēr digitālo inovāciju piemēri ir daudz. Valstī ir iespējams vēl efektīvāk strādāt savu pilsoņu interesēs. Piemēram, ja ģimene ir spiesta uz gadu pārcelties uz ārvalstīm, tad kāpēc šīs ģimenes bērniem būtu jāpārtrauc mācības Latvijas izglītības iestādē? Pirms gada šis jautājums likās absurds, bet šobrīd mēs redzam, ka tas ir iespējams, ja atbilstoši būtu sakārtot likumdošanu. Tāpat arī studenti var turpināt mācīties Latvijas augstskolās, fiziski atrodoties savā dzimtajā pusē vai tieši pretēji ārpus Latvijas. Pandēmijas spiediena rezultātā ir uzlabojusies izglītības pieejamība. Ir jāmeklē veidi, kā šo pozitīvo pieredzi saglabāt ilgtermiņā. Latvija var kļūt par pasaules līderu digitālo inovāciju jomā. Mums tam ir visi priekšnoteikumi. Atbildīgās nozara ministrijas ir gatavs strādāt, lai atrisināt problēmas, kuras kavē vēl straujāk Latvijas digitālo attīstību. Ārlietu ministrijai un Latvijas tēva veidotājiem būs liels izaicinājums pastāstīt pārējai pasaulē, ka Latvija ir viens no pasaules digitālajiem centriem. Kolēģi, līdz ar digitalizācijas un digitālās vides nozīmes pieaugumu rodas pamatotas bažas par šīs vides drošību un informācijas uzticamību. Tas viss nonāk līdz tam, ka notiek mēģinājumi bloķēt kontus, internetu vietnes, serverus un internetu pieslēgumus. Ar šādām metodēm būs sarežģīti apkarot dezinformāciju internetu vidē un vienlaikus saglabāt vārdu brīvību. Daudzos gadījumos izpratne par patiesību atšķirsies starp divām tautām, divām reliģijām vai divām sociālajām grupām. Tas būtu ļoti negatīvi, ka kāds pasaules līmenī tiktu pilnvarots kontrolēt, kas ir un kas nav patiesi. Vienlaikus jāatzīst, ka dezinformācijas radītie riski un kaitējums ir milzīgs. Tā ir toksiska un sabiedrības šķeļoša un sanaidojoša ietekme, kas liek zaudēt uzticību loģitīmām valstīm un institūcijām. Līdz ar mākslīgā intelekta un automatizācijas attīstību nebūs apturam ar vienu jaunu internetu vietņu un sociālo tīklu profilu izveidošanu. Šos profilus varēs masveidā producēt viens cilvēks. Kad iedarbinātas šīs sistēmas, masveidā radīs oriģinālu dezinformācijas saturu. Tā vietā lielāku uzmanību mums būtu jāvēlt nevis, lai cīnītos pret šīm internetu vietnēm un profiliem, bet jāvēlta, lai ik viens varētu pārliecināties par internetu vietnes un sociālo tīku profilu īpašnieku autentiskumu, kas kalpotu kā uzticamības garants, gan kā atbildības nodrošināšanas mehānisms, kas varētu atturēt daudz cilvēkus no dezinformācijas izplatīšanas. Valstu valdība bažas ir saprotams, jo tā zaudē monopolu par informāciju, ko patērē to iedzīvotāji. Attiecīgi, informatīvā telpa nepakļaujas nekādām robežām, un tas, kāds ziņas tiek patērēts, vairs nav atkarīgs no šaura informācijas turētāja un kontrolieru grupas. Tas savukārt ir novedis pie plašiem nemieriem, virknē pasaules valsts nemieriem, kas var novest pie sistemātiskām vai ideoloģiskām politiskām pārmaiņām. To labi saprot valsts austrumos no Latvijas. Viņi neceņš protestētājs pārliecināt, bet iebiedē ar fizisku spēku, kas nered pārkāp jebkuru saprāta robežu. Latvija neiejauc citas valsts iekšējās lietās, bet nosoda šādu vardarbību un vienmēr iestājas par cilvēktiesību ierobežošanu. Mēs varam tikai atgādināt kaimiņu valstīm, ka mērķtiecīgi īstenot vardarbību pret savu tautu neizbēgam, agar vai vēlāk sasniedzot kritisko masu noved pie šo režīmu vai valstu vadītāju nomišanas.
Noslēgumā... Jondrev kungs, es atvainojos, vai debašu laiki ir jāpieno, jo jūsu laiks beidzies?
Jā.
Jā, jūsu laika apvienot, lūdzu.
Noslēgumā vēlos norādīt, ka pasaule cenšas apturēt vīrusu izplatību, bet īstais karš notiek cilvēku prātos. Pateicoties jaunajiem apstākļiem, šobrīd bailes, dusmas un aicis gūst uzvaru. Tik vienkāršai un ierastai lietai, kā atšķirīgs viedoklis, kļūstot par iemeslu, lai otru uzskatītu par savu ienaidnieku. Bet tieši šī polarizācija dalīšanās ciltīs ir īstais ienaidnieks, pret kuru būtu jācīnās, lai novērstu karus un upurus fiziskā līmenī. Novēlu, lai ikvienam izdodas likt bēdu zem akmeņa, neļaujot šķeltniecībai un sensacionālismam pievarēt mūsu valsti, arī mūsu pasauli un pārvērst to līdz nepazīšanai. Paldies!
Paldies, Dambrava kungs. Noslēdzam frakciju viedokļu debats ar deputātu Viktoru Valaini. Lūdzu. Viņš ir izgājis? Vai? Dambrava kungs, mēs jūs, piedodiet, Valaini kungs, mēs jūs...
Vai mani tagad dzird un redz?
Paldies, jā.
Godātā sēdes vadītāja, vai man dzird un redz teikt?
Paldies, ļoti labi, lūdzu.
Jā, paldies, augstu godātā sēdes vadītāja. Zaļo zemnieku savienība atbalsta un nekad nav novērsusies no kopējā valsts ārlietu kursa. Un mēs esam patiesi lepni, ka tieši mūsu Latvijas zemnieku savienības biedres Zigfrīds Anamērovits to iesāka, un mēs jau vairāk kā 100 gadus turpinam šo kursu ārpolitikā un arī iekšpolitikā. Tāpat kā mēs esam to darījuši gan vadot valdības, gan piedaloties valdības sastāvā, stiprinot NATO un Eiropas Savienību. Ārlietu debatas prasa runāt par svarīgāko, un tieši to šodien es arī darīšu. Un galvenais mūsu frakcijas ieskatā ir tas, ka šis ziņojums savā ziņā ir nepilnīgs. Un nepilnīgs tas ir tieši tādēļ, ka tajā ir pārāk maz runāts par pašu galveno. Un tas ir par COVID-19 izraisītās krīzes mazināšanu, un tas ir par to, kā mēs kā Latvija un mēs kā Eiropas Savienība šo krīzi pārvarēsim. Šobrīd mēs redzam, ka līderi vakcinācijas cīņā ir Izraela, Kanāda, ASV, Lielbritānija, un tikai pēc tam seko Eiropas Savienība, un diemžēl Latvija arī Eiropas Savienības kontekstā ļoti atpaliek, lai neteiktu daudz skarbāk. Šobrīd mūsu cīņa ar vakcinācijas pasākumu ieviešanu ir ļoti, ļoti vājā līmenī. Un mūsu ieskatā tieši ārlietu dienestam tai skaitā ir jāuzņemās lielāka loma šīs problēmas risināšanai, un tieši ārlietu dienestam un kopīgi Eiropas Savienībai ir daudz aktīvāk jāiesaistās, kā to dara šobrīd, jo mēs redzam skaitļus, skaitļi paši pasaka priekšā, kā mums visiem kopā ar šo problēmas risināšanu iet. Un tas mūsu ieskatā ir pats galvenais, bez kā atrisināšanas, jebkura no labajām lietām, kas ir minēta šajā ārlietu ziņojumā, piedzīvos ļoti sliktu rezultātu gan Latvijas, gan Eiropas Savienības kontekstā. Tāpat laikā mēs šodien arī runā no ārlietu ministra kunga skaidri dzirdējām šos te investīcijas apjomus, kas Latvijā plūdīs. Taču būtiski ir uzsvērt to, lai šīs investīcijas Latvijā tiktu investētas efektīvi. Un tas šajā gadījumā nav atkarīgs tikai no mums, kādā veidā mēs to saplānosim. Tas ir atkarīgs arī no tā, kādā veidā Eiropas Savienība ļaus mums šīs investīcijas investēt. Un kādā veidā tas saies kopā ar Eiropas Savienības kopējo kursu. Un šajā ziņā es aicinātu ārlietu dienestam strādāt maksimāli, lai pierādītu un noargumentētu to, kāda ir Latvijas īpašā situācija atsevišķās investīciju jomās, lai investīcijas pēc būtības būtu pareizas, lai pēc būtības tās kalpotu Latvijas ekonomikas izaugsmei, nevis tikai smuki izskatītos uz papīra, kā tas, diemžēl, iepriekš jau ir noticies. Tāpat, protams, ārlietu dienestam un ārlietu ministrijai un arī Latvijai kopumā ir jādomā par to, kādā veidā attīstās mūsu ekonomika. Un šobrīd mēs redzam ļoti graujošu situāciju, kas notiekās mūsu Latvijas ekonomikā tieši tranzīta biznesa jomā. Kravu mazināšanās, protams, tas viss notiek arī politiskajā kontekstā un ir jādomā par to, kā diversificēt šīs te kravas un kādā veidā palīdzēt mūsu uzņēmējiem par to rūpēties par to, lai šī joma pārstātu iet uz leju. Tas nav tikai uzņēmēju rokās, tas ir ļoti liels politisks jautājums, kādā veidā mēs to risinām. Var ieskicēt kaut vai vienu virzienu. Ukrainas virziens arī šo, lai mēs dabūtu vairāk kravas no Ukrainas, kas varētu tranzītā iet caur Latviju. Tur ir nepieciešama lielāka politiskā iesaiste, sadarbība, un tā mēs varam runāt arī par citiem virzieniem, lai aizstātu tās kravas, ko šobrīd mēs jau esam zaudējuši. Papildus no šī ārlietu ziņojuma vēlos pievērsties, ko arī mūsu kā mūsu frakcija esam ļoti būtisku uzmanību veltījuši digitālajiem nodoklim. Un lai arī šajā ziņojumā pieminēts tas, ka tam jābūt ir Eiropas vienotajam risinājumam, uz kā pamata savā ziņā arī divas reizes jau ir Saeimā noraidīts Zaļo zemnieku savienības piedāvājums digitālā nodokļa ieviešanai. Mēs vēl joprojām redzam, kā šie startotiskie uzņēmumi Latvijā atņem naudu mūsu pašu reklāmdevējiem, mūsu pašu žurnālistiem, mūsu pašu uzņēmējiem, kas strādā šajā jomā, kur lielie uzņēmumi tos viennozīmīgi izkonkurē. Un skaidri jāpasaka ir ne tikai tas, ka mēs Eiropas Savienībā turpmāk domāsim par to, kādā veidā kopīgi ievieš šo digitālo nodokli, bet skaidri jāpasaka arī tas, ja tas nenotiks Eiropas Savienības vienotajā redzējumā, tad Latvijai ir Latvija uzsāks un ieviesīs pati šo te nodokli. Jo turpināt gadu no gadiem atlikt šo problēmu, mūsu ieskatā tas nav pareizi. Protams, es vēlētos citēt arī dažas lietas no paša ziņojuma. Un piemēram, 27. Lapā, kur mēs runājam par savu finanšu sistēmas reformu un tā stiprināšanu. Te skaidri rakstīs to, ka Latvija kļuvusi par pirmo monīvalu dalību valsti, kuras normatīvais regulējums atbilst visiem startautiskajiem standartiem. Ļoti labs ieraksts, bet mums ir jārūpējās un ļoti skaidri jāpasaka visām valstīm, kad tas nevar būt tā, ka mēs esam vienīgie, kas ievēro šos principus, jo mūsu ekonomika ir ļoti cietusi. Tāpat laikā mēs skaidri redzam, kur šie biznesi paliek, un viņi paliek tepat Eiropas Savienībā vai arī ārpus Eiropas Savienības, un vēl joprojām ir ļoti daudz valstis, kas šādus principus neievēro. Un tad jautājums, kāpēc mums ir jārada šie risinājumi tikai Latvijā, pēc kā cieš mūsu ekonomika, un mēs to ciešam startautiskā mērogā, cieš mūsu startautiskā konkurētspēja. Kolēģi, vēl no šī ziņojuma vēlētos izcelt arī nobeigumā, ka viens no ārlietu ministrijas virsuzdevumiem ir Latvijas interešu suverenitātes aizsardzības startautiski, kas nozīmē arī iestāšanos par startautiskiem tiesību balstītu pasaules iekārtu. Un šeit gribētu minēt vienu lietu. Ja mēs rakstam šādu virsuzdevumu, tad ļoti svarīgi ir šādus principus arī ievērot mums pašiem Latvijā mājās. Un šeit es gribētu pieminēt vienu startautisku dokumentu Eiropas vietējo pašvaldību harta, ko Latvija ir ratificējusi savos likumos. Bet šobrīd, laikā, kad Satversmes tiesā tiek skatīta pašvaldību reforma, no valsts puses tiek skaidri minēti pārdomas, par to, vai tas ir jāņem vērā, vai tā ir tikai rekomendācija, kad Eiropas vietējo pašvaldību kongress skaidru un nepārprotam ir pateicis Latvijai, ka šī reforma ir jāatceļ, ka šī reforma ir jāpārstrādā un jātais no jauna pēc tiem principiem, kas ir Eiropas vietējo pašvaldību hartā, ko Eiropas startautiskie eksperti, hartas uzraugi, ir skaidri pateikuši, ka Latvija to nav ievērojusi. Tāpēc, ja mēs rakstam šādus ierakstus savā stratēģijā, kas ir pareizi, tikpat svarīgi ir šos ierakstus arī ievērot. Un nobeigumā, kolēģi, vēlreiz, vakcinācijas plāns Latvijā, vakcinācijas plāns Eiropas Savienībā skaitļi rāda un parāda to, kad mēs esam ļoti atpaliekam no tiem citiem līderiem, kas ļoti veiksmīgi ievieš šos plānus. Mums ir kopīgi jāmācās no tiem, kas to dara vislabāk, un kopīgi arī ārlietu dienestam tam jābūt par vispārējo prioritāti un pašu galveno uzdevumu nākošajā gadā, lai mēs varētu atjaunot savu ekonomiku un pēc iespējas ātrāk atgriezties normālā dzīvē, pie kuras mēs bijām pieraduši līdz šim te pandēmijas sākumam. Un tas nevar būt tikai viena ministra, vienas atbildības joma, tas ir arī ārlietu dienesta viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Atrisināt šo jautājumu, ne tikai darbojoties šeit iekšienē, bet darot visu iespējamo, lai mums šīs vakcīnas būtu pieejamas, un lai mēs varētu vakcinēt tos, kuriem tas ir nepieciešams, un visus tos, kuri to vēlās. Paldies par uzmanību.
Paldies, Valaņkungs. Turpinām debatas. Vārds ārlietu ministram Artim Pabrikam. Lūdzu. Piedodiet aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Lūdzu.
Paldies, godātā saimas vadītāji, kolēģi. Mēs jau esam pieraduši pie tā, ka aizsardzības ministrija ir kaut kādā mērā arī mazā ārlietu ministrija. Un tādēļ tas ir man liels gods piedalīties šajās debatēs, jo pie daudziem šiem projektiem un pie Latvijas atpazīstamības un starptautiskajā vidē pie mūsu spējām un mūsu panākumiem mēs strādājam roku rokā un pie pleca ar ārlietu ministriju. Šogad mēs svinam 100 gadi Latvijas diplomātiskajai atzīšanai. Un man ir varbūt vēlreiz jāatgādina arī tas, ka šī atzīšana lielā mērā bija iespējama tikai tāpēc, ka Latvijas tauta, Latvijas bruņotā tauta, Latvijas armija ar saviem turkļiem spēja nosargāt Latvijas nacionālo teritoriju, Latvijas robežas un parādīt starptautiskajai sabiedrībai un starptautiskajā pasaulē dominējošām valstīm tajā laikā, ka mēs, Latvija, šeit esam uz palikšanu un esam viendienīgi. Līdzīgi, kā tas daudz kur citur pasaulē notiek, ja valstī nav pārliecinošu argumentu, tad ar vienu diplomātiju, ar vienām runām vien būs par maz. Latvijas armijas durkļi vienmēr atbalstīs Latvijas diplomātus un Latvijas pārlietu dienestu. Tāpatās, kā tas ir citu valstu pieredzē, piemēram, tajā pašā Somijā 39. Gadā Somu tauta un Somu armija spēja nosargāt savu neatkarību un noturēt starptautisko atzīšanu un neaiziet nebūtībā. Es šodien ārpolitikas debatēs, godātais saimai, gribētu pievērst uzmanību tam, kādā starptautiskā vidē mēs pašlaik dzīvojam, kādi ir šie draudi un kas mūsuprāt no aizsardzības nozares viedokļa būtu jādara. Ja mēs skatāmies uz starptautisko vidi, tad mēs redzam, ka tā, diemžēl, ar katru gadu paliek fragmentētāk, ar katru gadu paliek polarizētāk, notiek identitātes cīņas gan starp reģioniem, gan arī pašu valstu iekšienē, kas nozīmē, ka sabiedrības vienotības ideja, vienots morāls standarts, vienāds vērtības standarts tiek arvien vairāk un vairāk apšaubīts. Protams, ka tas arī padara daudz grūtāku starptautisko darbu mūsu diplomātiem, tas padara arī grūtāku mūsu drošības nodrošināšanu, kā nacionālas valsts drošības nodrošināšanu. Un mēs redzam arī to, ka daudz starptautiskās organizācijas, kurās mēs esam pārstāvēti un uz kuras darbību mēs esam desmitiem gadu paļāvušies, arī lēnām zaudē savu ietekmi. Ko tad mēs šeit varētu darīt, skatoties no aizsardzības nozars viedokļi, lai mēs varētu būt spēcīgāki starptautiskajā laukā un varētu palīdzēt mūsu diplomātiem. Un atbildes lēpjas divos virzienos. Pirmais, turpināt, nostiprināt nacionālos bruņotos spēkus. Otrais, turpināt, nostiprināt Latvijas ekonomiku un iekšējo spēku. Jo ārpolitikā rēķinās ar tiem, kuri var, un nevis ar tiem, kuri lūdz. Šajā aspektā es gribētu teikt, ka diezgan daudz ir padarīts bruņoto spēku nostiprināšanā, Latvijas aizsardzības spēju nostiprināšanā, lielā mērā arī pateicoties kopīgajiem saimas atbalstam. Es esmu pateicīgs par to, ka šeit opozīcija un pozīcija bija vienotas, kad mēs ieviesām valsts aizsardzības mācību, kas ir visaptvarošās, valsts aizsardzības sistēmas neatņemam sastāvdaļu. Ļoti būtiska lieta. Tālāk es varu teikt arī to, ka Latvijas aizsardzības ministrija ir pievērsusi ļoti lielu uzmanību tieši tam, kas mūsdienu šajā izaicinošajā polarizētajā un fragmentētajā pasaulē ir būtiski. Tas nozīmē loģistikas līnijas, piegādes līnijas, resursi, kas mums pašiem šeit būtu vajadzīgi. Jo šī pati pandēmija parāda, ka tad, kad ir jādalās ar maskām vai citiem aizsardzības līdzekļiem, tad pēkšņi visas skaistās runas par kopīgo Eiropas Savienības tirgu, par atvērto globālo pasauli, par iespēju pirkt un ražot tur, kur tas ir lētāk, sabruka kā kāršu nabiņš. Jo tās valstis bieži, kas Eiropas Savienībā visvairāk runāja par kopīgām lietām un kopīgām vērtībām, diemžēl bija tās, kas pirmās slēdza robežas, kas pirmās aizliedz šo strateģisko preču eksportu pat uz kaimiņu Eiropas Savienības dalību valstīm. Tādēļ šodien pat mūsu valdībā ir piemēram saruna par degvielas rezervu glabāšanu. Es esmu ļoti neapmierināts ar to, ka manas sarunas ar premjeru un ekonomikas ministru nav bijušas veiksmīgas, un mēs joprojām neesam panākuši, ka Latvijas teritorijā tiek glabāti vismaz 75% no nepieciešamajām degvielas rezervēm, nerunājot nemaz par 100%, par ko es esmu uzstājis pēdējos 9 mēnešus. Manuprāt, tas ir skandāls. Tālāk, ja mēs runājam par piegādes līnijām, mums ir jāpievērš nopietnu uzmanību arī pārtikas piegādes līnijām. Jo arī šeit, ja mēs nonāksim krīzes situācijā, mēs nevarēsim paļauties uz importu, mēs nevarēsim paļauties un garantēt, ka robežas būs atvērtas, tādēļ es esmu arī lūdzis un devis rīkojumu nopietni strādāt ar Latvijas ražotājiem un preču tirgotājiem sevišķi pārtikas laukā. Aizsardzības ministrija ir devusi ļoti lielu ieguldījumu arī industrijas attīstībā. Protams, pirmām kārtām domājot par tām industrijām, kurām ir kāda saikne, ar Latvijas drošību, ar Latvijas aizsardzību, kas nozīmē, ka mēs nopietni strādājam, piemēram, pie tādām modernajām tehnoloģiju industrijām kā drona ražošana. Mēs esam pirmie Eiropā bijuši tie, kas ir ieviesuši tādu testa vietu ādažu militārajā bāzē ar 5G sistēmu, kas ļaut apvienot daudz un dažādas tehnoloģijas un ļaut mūsu inovatoriem, mūsu industrijai strādāt kopā ar mūsu universitātēm, ar mūsu zinātniekiem, un veicināt ne tikai Latvijas aizsardzību, veicināt ne tikai bruņoto spēku nodrošinājumu, bet veicināt arī Latvijas ekonomisko izaugsmu, veicināt Latvijas eksportu, radīt jaunas darba vietas. Bet, protams, ka aizsardzības ministrija šeit nevar būt ministrija, kas atbild par visām nozarēm. Mēs darbojamies savos ietvaros, mēs atbalstam industrijas, ar kurām mēs varam atrast šo te kopīgo valodu, bet mēs ceram uz lielāku izpratni šo mērķu sasniegšanā arī citu ministriju un valdības kopdarbā. Nav jau tā, ka nekas nav izdarīts. Izdarīts ir daudz, bet mums ir jāsaprot, ka šajā sašķeltajā, fragmentētajā, polarizētajā pasaulē mēs nevaram vienmēr paļauties tikai uz kādu, kas mūs šo drošību garantēs. Mēs nevaram teikt, ka NATO nāks un glābs mūs, ja būs krīzes situācija. Protams, ka NATO mums palīdzēs. Protams, ka mūsu sabiedrotie, Amerikas Savienotās valsts, Kanāda, Lielbritānija, daudz citas valsts mums palīdzēs, bet tāpatās kā pirms 100 gadiem, tāpatās kā Somijas brīvības karā pret Padomju Savienību 39. Gadā, Ziemas karā, viņi spēs mums palīdzēt tikai tad, ja viņi redzēs mūsu gribu, ja viņi redzēs mūsu spējas, un viņi sapratīs, ka mēs neesam tikai lūdzēji, bet mēs spējam paši, un mēs gribam paši aizsargāt savu neatkarību, savu ekonomiku, mēs strādājam pie piegādēm, mēs strādājam pie visa, lai padarītu mūsu valsti spēcīgāku. Tas arī ir mūsu ārpolitikas viens no galvenajiem uzdevumiem. Rādīt, cik mēs esam spēcīgi, rādīt, ka mēs varam, pieprasīt to, kas mums pienākās, un tad mūsu ietekme plašajā pasaulē pieaugs. Jo mūsu ietekme plašajā pasaulē, mūsu ietekme globālajā pasaulē, ārpolitikā, ir ļoti daudz atkarīga no mūsu veiksmes šeit, Latvijā, šeit uz vietas, kā mēs spēsim attīstīt savu ekonomiku, savu ražošanu, savu nodrošināšanu un jā, arī savus bruņotos spēkus. Neviena valsts nekad ilglaicīgi nav spējusi pastāvēt, ja viņi nav bijusi spējīgi nodrošināt pienācīgi savu karavīru, savu zemesargu, savu jaunsargu, jebkuru no mums. Un mūsu aizsardzības spējas ir atkarīgas arī no tā, ne tikai arī no mūsu gribas, bet arī no mūsu mākslas, no mūsu zināšanām par to, ko nozīmē drošība. Tādēļ vēlreiz paldies Latvijas Saeimai par to, ka bija šis praktiski vienbalsīgais atbalsts Latvijas aizsardzības mācībai, jo šeit mēs izglītosim mūsu pilsoņus, mūsu jaunos pilsoņus, socializēsim viņus jaunā Latvijas patriotu kopienā, un viņiem būs gan vēlme aizstāvēt mūsu brīvības, mūsu demokrātiju, mūsu neatkarību, mūsu nacionālo valsti, bet arī spējas to darīt. Jo griba bez spējām arī ir tikai tūkstoši gaiss, un bieži ar to ir par bāzes. Es novēlu veiksmi, es novēlu visiem mūsu būt ambicioziem un spējīgiem, un nebūt tikai lūdzējiem, kas paļaujās uz citu spējām, uz citu gribu. Paldies par šo iespēju piedalīties debatē un vēl veiksmi Latvijas parlamentam. Paldies!
Paldies aizsardzības ministram par dalību šajā debatē. Turpinam debates. Vārds deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam. Lūdzu.
Jā, paldies. Lūdzu, apvienojiet debašu laiks.
Jūsu debašu laiki ir apvienots. Lūdzu.
Augstgodātais prezidentkungs, priekšsēdētāji kungs, ministri excellence. Manuprāt, ārlietu ministrijas ārpolitikas ziņojums precīzi raksturo patreizējo situāciju pasaulē un noved mums pie viena secinājuma. Latvijas pastāvēšana un attīstība ir mūsu rokās, bet ne tikai. Mūsu valstiskās intereses balstās uz vēlmēm, kuras tikai ir īstenojams pasaulē, kurā ir starptautiska kārtība, likumība un sadarbība. Lai arī tas varētu izklausīties ironiski, Latvijas neatkarība ir atkarīga no citiem, ar kuriem mums ir jāsadzīvo. Un tas ir iespējams tikai, ja ir kaut kāda starptautiska kārtība. Ja 1918. Gadā nebūtu bijusi starptautiska kārtība un organizācijas, kuras ievēro šo kārtību, tad šodien nebūtu Latvija. Ja Latvijas ārpolitikas mērķis ir nodrošināt mūsu suverenitāti, stiprināt drošību un veicināt labklājību, tad mūsu ārpolitikai ir jāorientējās multilaterālā pasaulē un jāatbalsta starptautiski risinājumi. Ir tāds teiciens domā globāli, bet rīkojies lokāli, bet mūsu lokālā rīcība ir tieši saistīta ar starptautiskajiem apstākļiem. Tas attiecās ne tikai uz Rīgu, bet arī uz Liepāju, Rēzekni un Jelgavu, jo visi izjūt rezultātus, ko sasniedzam ārpolitikā. Katrs iedzīvotājs iegūst iespējas uzlabot savus dzīves apstākļus un attīstīties, pateicoties Latvijas ekonomiskajām tirdzniecības, politiskajām un kultūras saitēm ar citām valstīm. Lai šo veicinātu, mēs veidojam ne tikai divpusējas attiecības ar citām valstīm, bet arī nostiprinam šīs attiecības piedaloties tādās starptautiskās organizācijās, kā Apvienotā nācija organizācija, Eiropas Savienība, NATO un tā tālāk. Skatoties uz starptautiskajiem izaicinājumiem 2021. Gadā, mums jāpievērš īpašu uzmanību šīm trim organizācijām. Covid krīze ir spēcīgs atgādinājums, ka Latvijas lielākie drošības draudi ir globāli mērogā. Pandēmijas, klimata katastrofas, ārkārtējs bēgļu plūsums, terorisms un kiberdraudi ir pasaules problēmas, kuras agrabai vēl nonāk Latvijā. Šīs ir starptautiskas problēmas, kuras prasa starptautisks risinājums. Latvijas aktīva un prasmīgā darbība šajās organizācijās ir nepieciešama, ja vēlamies nodrošināt Latvijas iedzīvotāju interešu īstenošanu un aizstāvēšanu. Apvienotā nācija organizācija ir īpaši svarīga Latvijā, jo mēs vēlamies iestāties drošības padomē 2026. Gadā. Tas nav tikai Latvijas interesēs. Tas ir strateģiski svarīgi visam mūsu reģionam, jo no 26. Līdz 27. Gadam Latvija būs vienīgā Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona pārstāve ANO drošības padomē. Mēs runāsim visu reģionu vārdā. Tam ir liela diplomātiska, politiska un simboliska nozīme Latvijas prestīžam. Kampaņa, lai iegūtu nepieciešamās balss, ir jau sākusies un mērķtiecīgi pieaugs 2021. Gadā. Saimai ir jāstrādā kopā ar ārlietu ministriju, lai iegūtu nepieciešamās balss un sasniegt šo mērķi. Mums, kā Saimas deputātiem, ir jāizmanto mūsu dalību parlamentārās asamblējās, lai uzrunātu mūsu kolēģis un atbalstītu Latvijas kandidatūru. Pēdējā gadā Eiropas Savienības lielākie izaicinājumi ir bijusi Covid, Brexit un Trumpa administrācijas attālināšanās no tradicionālām transatlantiskajām attiecībām. Par Covid apkarošanu attīstību mēs vēl nezinām. Par Brexit mums ir mazliet vairāk skaidrības. un ar ASV mums beidzot ir jauns cerības, ka transatlantiskā saits atjaunosies un stiprināsies. Eiropas Savienība nebija gatava Covid krīzei, jo Eiropas Savienības struktūra tam nebija sagatavota. Tas tagad notiek. Eiropas Savienības atjaunošanas un noturības mehānisms ir viens risinājums. Ir sagaidams, ka Lielbritānija cietīs no Brexit, bet nezinām, cik daudz un kā tas ietekmēs Eiropu. Izskatās, ka Eiropas Savienība savas pozīcijas ir nodrošinājusi, bet Lielbritānijas nākotnē ir daudz jautājumu zīmu, ir īpaši Skotijā un Ziemeļīrijā. Pēc Covid un Brexit, manuprāt, viens no svarīgākajiem mūsu 2021. Gada ārpolitikas izaicinājumiem ir palīdzēt NATO un Eiropas Savienībai atjaunot spēcīgas transatlantiskās saites ar Amerikas Savienotajām valstīm. Kaut gan NATO un Eiropas Savienībai citi mērķi, tam ir kopīgs intereses un vērtības. Ir vairāk nekā 74 sadarbības projekti, kuros NATO un Eiropas Savienība stiprina vienu otru. Neskatoties uz bijušā prezidenta Trumpa pretrunīgo retoriku par NATO, tā ir veiksmīgi reaģējusi un kļuvusi spēcīgāka. Latvijas divpusējās attiecības ar ASV ir labākas nekā jebkad, un ASV atbalsts mūsu Baltijas reģionam turpin palielināties. Mums ir jāpaplašina šis atbalsts, lai tas attiektos uz visām Eiropas Savienības valsti. Līdz ar to Latvijas diplomātiem Vašingtonā ir dubultslods. Ne tikai veicināt mūsu divpusējās attiecības starp Latviju un ASV, bet vienlaicīgi arī aizstāvēt Eiropas Savienības intereses. Jebkura pozitīva izmaiņa ASV Eiropas Savienības attiecībās nāk Latvijai pa labi. Manuprāt, Latvijai ir jāizmanto mūsu labās attiecības ar ASV, lai veicinātu un aizstāvētu visas Eiropas Savienības intereses. Mums ir jāstrādā ar ASV kongresu, amerikāņu institūcijām, organizācijām un mēdījiem, lai atjaunotu uzticību un sadarbību starp ASV un Eiropu. Runājot ar amerikāņiem par Latviju, mums ir jārunā par Eiropu. Mums ir jāapsveic un jāatbalsta ASV atgriešanās starptautiskajās organizācijās un līgumos. Šogad, ja Covid krīze atkāpsies un atļaus ceļošanu, viens no mūsu prioritārajiem mērķiem ir atgriezties kā parlamentārieši Vašingtonā kopā ar igauņu un lietuviešu kolēģiem. Būtu vēl labāk, ja šāds vizītes notiktu NB8 līmenī. Pirms 30 gadiem Ziemeļu valsts stiprināja Baltijas valsts attiecības ar ASV. Šodien mēs varam sniegt šādu atbalstu mūsu Eiropas Savienības partneriem. Vienlaicīgi mūsu atbalsts 3 jūra iniciatīvai ne tikai veicina Ziemeļu dienvidu sadarbību enerģētikas, transporta un digitālās komunikācijas sektoros, tas arī piesaista ASV ieinteresību un atbalstu. Latvijas attiecības ar Krieviju veido Eiropas Savienības kopīgas ārpolitikas principu un valsts nacionālās intereses. Šeit arī ASV loma ir svarīga, jo ceram uzturēt diplomātisko spiedienu uz Krieviju, lai neatzītu Krimas aneksiju un apturēt Krievijas agresiju Austrum Ukrainā. Tas pats attiecās uz mūsu atbalstu Krievijas cilvēku tiesības aizstāvjiem, brīvo presu un sabiedriskiem aktivistiem, kā Aleksejs Navalnijs. Un beidzot, mums ir jāturpin stiprināt un atbalstīt mūsu diasporu, jo arī tā var veicināt Latvijas ārpolitikas intereses. Šodienas globālais latviets var atbalstīt Latvijas politiskās un ekonomiskās intereses no jebkuras pasaules malas. Mēs visi esam globāli latvieši, ja mēs kontaktējamies ar pasauli. Katrs Latvijai piederīgs un patriotisks cilvēks var veicināt un bagātināt mūsu kultūru. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, kurā mūsu tautiešiem ir milzīgs potenciāls palīdzēt Latvijai aizstāvēt mūsu nacionālās intereses. Ar diasporas likumu, diasporas konsultatīvo padomu un plānu darbam ar diasporu 21. līdz 23. Gadam mums ir spēcīgs pamats, lai attīstītu šo sadarbību. Arī Covid krīze stiprinājusi šo sadarbību pateicoties sociālajiem tīkliem, un jaunajām satīklošanas un informācijas apmaiņas platformām. Pirms Covid Latvijas diaspora bija jau attīstījusi savus iespējas kontaktēties un piedalīties Latvijas procesos attālinātā veidā. Tagad mēs visu to darām atpusē. Pirms 30 gadiem Latvija nodrošināja savu neatkarību ceļot barikādes. Bet barikādes var aizsargāt tautu tikai uz īsu laiku. Šodien mēs tās betonu un koku barikādes esam aizvietojuši ar ārpolitikas instrumentiem. Diplomātija, dialogu un dalību. Dalība NATO un Eiropas Savienībā un citās multilaterālās organizācijās. Dalība starptautiskajos diskusijās un līgumos. Un dalība pasaules procesos. Tie, kas piedalās, pastāvēs. Paldies ārlietu ministram un visiem mūsu diplomātiem par jūsu veiksmīgo dalību, aizstāvējot Latvijas intereses. Paldies!
Paldies! Godātie deputāti, godātie klātesošie, ir laiks pārtraukumam. Deputāti. Reģistrācija ir noslēgusies. Mēs tiekamies pēc pārtraukuma. Pārtraukums līdz 13.30. Paldies par debatēm.